Vi skjønner, og vi visste jo fra før også, hvilken dag det men vi tilber Jesus han som oppstanden. God påske, alle de som ikke har fått sagt det til enda. Det jo en glede å få stå her og tale, si noe på påskedagen, oppstandelsesdagen. Og det godt å være sammen. Og så det på et vis temmelig opplagt da. Hva skal jeg si noe om i dag? Hvordan jeg skal si det? Det kanskje ikke like opplagt. Hvilken vinkling skal han ha på det? Skal han si mest om det som skjedde, eller hva det betyr for oss det som skjedde, eller? Det kan være mange ting, men vi skal i hvert fall lese fra Lukas evangeliet. Hvis du har Bibel med, så slår du opp, og hvis ikke, så får du lov å se på veggen da. Og først så skal vi lese ikke det som egentlig påskeevangeliet, det som skjedde i påska, men noe som skjedde en god stund før, kanskje, i Lukas kapittel 8. Vi begynner med å lese det sammen. I tida som fulgte, står det, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De 12 var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde fart ut av. Det var Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna, og mange andre. Med det de egde hjalp de Jesus og de 12. Og så går det tid, det går 1 eller 2 eller 3 år, jeg ikke sikker. Det kanskje ikke vi vet det noen. Og det går noen kapitler i Lukas evangelium, og så leser vi om det som skjedde i dag, denne dagen. Og det handler stort sett om de samme folka som vi ser her, som går igjen i det vi skal lese nå, i Lukas, som vi leser helt fra kapittel 23, vers 54. Det er ikke akkurat påskedagen, men vi kommer fort til den da. Der står at det var forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte. De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter. De så grava, og de så hvordan Jesu kropp ble lagt der. Så gikk de hjem og lagde i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde. Og ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til grava og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde lagd i stand. Da de så at steinen var rullet vekk fra grava, og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro. Men med ett sto det 2 menn hos deg i skinnende klær. Og kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorda. Men de 2 sa til deg, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han ikke her, han stått opp. Husk hva han sa til dere mens jeg var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskets hender og korsfestes, og den 3. dagen skal han stå opp. Det hadde Jesus sagt, og det står at da husket de hans ord. Og de ventet tilbake fra grava og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria Jakobs mor som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene, eller disiplene da. Men de, disiplene, mente det hele var løst snakk, og trodde de ikke. Sånn forteller Lukas det som noe av det som skjedde i dag. Første påske da. Men vi begynte sånn med at det var på forberedelsesdagen det skjedde. Det var på forberedelsesdagen, altså den dagen, forberedelsesdagen, det var det de kalte fredagen, for det var dagen før sabbat. Det var den dagen alle forberedelsene til sabbaten ble gjort. Det kvile dagen. Maten ble forberedt, maten ble tilberedt. Alt det som ikke de kunne gjøre på sabbaten, det ble gjort dagen før. Alle forberedelsene ble gjort på fredagen. Og egentlig så er sabbaten for solnedgang på fredag til solnedgang på lørdag. Sånn at Detta var ju på fredagen på ettermiddagen och det måste bli färdigt med allt för först sola gick ner och för solen är igång. Och denna fredagen som det snackar om här, denna förberedelsestan som vi läser om här, den har fått namnet långfredag som vi kallar den det. Och det har du stått och följt med på. Det är damerna stått och följt med på oss sen Jesus blev korsfästad. Och dö. Där du hört vad han sa när han hung där på korset, där det sitter och sen det ente. Och sen allt ente. Och inte det så hade det fullt inte Josef som hade lagt Jesus i graven sin. Och det visste henne Jesus kropp lå. Och det bestämde sig för att dit skulle jag tillbaka. Och när det är hemme som det står, inte hemme i Galilea då, men hemme där de höll till i Jerusalem. Och de förberedde sig, som läste mig. De förberedde sig inte till sabbaten, det var ju vanligtvis det de brukte den dagen till. Men jag tror det att det denna dagen så förberedde de sig till den dagen som kom efter. Sabbaten, det var ju en dag där de vanligtvis kom samman som familj, vänner. De gledade sig. Åt och drack sammen, hade det fint och hade tid till en annan. Denna sabbaten ville inte bli sån. De förberedde sig till dagen inte där igen. På sabbaten så måtte de hålla sig i ro. Men så fort den var över skulle de till graven. Och de lagde i stand olja som lukta gott, fine salver. För Jesus var död. Så Jesus var tatt ifrån dig. Och de ville ställa han. Slik som de ställde dig dö. Det var det minsta de kunde göra. Samtidigt så var det egentligen allt de kunde göra. Och mer kunde de göra. Han hade dött som en kältring. Så såg det ut där han hung på korset. Med rövar på varje sida av sig. Men de här damerna, de skulle ära han. Som den mästaren han var. Och det kan det som de gör det är tillbedelse i den renaste och mest äkta formen, tänker jag mig. De ville bara ge han ära. De förväntade näppe att få känna på närvaro hans. För de visste han var du. Det handlar inte om någon upplevelse för dig. De gjorde det rätt och slett för att han förtjänte det, sånt som jag har gjort nu. Sunge och tillbett och lyfta upp hans namn för det han förtjänade. De gjorde det bara för det han förtjänte det. De visste han var död, men han förtjänade och mycket mer, men det var liksom det de kunde göra. Och när jag tänker på det som Johanna och de andra damerna gjorde, så tänker jag på bland annat för min del, hvordan reagerer jeg når jeg føler og opplever det som at Jesus er borte, i alle fall at han er langt borte liksom. Er det noe han gir seg til å kjenne sånn som jeg ønsker, eller noe han svarer sånn som jeg planlegger at han skal? Hvordan reagerer jeg da? Eller du? Altså, hverken Johanna eller noen av Mariane förväntar ju något som helst av Jesus denna dag. Men fortsatt så var han lika intressant för dig. Är Jesus mest intressant för oss när när vi trenger han? Är det han kan ge oss? Vi är mest utnyttjade eller är det den han faktiskt är? Han har gett oss allt. Han har gett oss sitt liv. Han har gett oss evig liv. Är vi förnöjd med det? Så du har kanske någon vänner eller vad du kallar dig. Som när de ringer till dig så vet du att nu är det något de trenger. Hjälp. Tid av dig. Jag har någon sånne också som jag ringer till. som vet, oj. Är det Svein? Ja. Nå er det noe. Og så lurer jeg på, er en sånn en for Jesus også? Skjønner Jesus at er det Svein som ber nå? Ja, da er det noe han trenger. Vi kan jo be om alle ting. og vi oppfordres til å gjøre det, så ikke noe feil I det. Ikke mist frimodigheten på det, og ikke med det som jeg sier nå heller. Men det alt forholdet vårt til Jesus dreier seg om? Johanna og de andre damene trodde at Jesus var død. Ja, han var det. Han døde. De forventet ingenting. Det var rett og slett bare noe de ville gjøre for Jesus. Og vi kan jo tenke på når vi tilber Jesus. Hva er vi ute i der da? Å gi eller få? De gikk for å ære Jesus, for å salve den døde kroppen hans. Og så dukket han jo faktisk opp da. Likevel. Men det var ikke det som var motivet til damene. Det at Jesus var der, ikke lenge etterpå, det var bonusen. Det var noe de aldri hadde regnet med. Det var ikke derfor de gjorde det. Og når vi tilber Jesus og gir han ære på mange forskjellige vis, da, så vel motivet vårt det samme. Det er jo det vi vil. Gi han ære. Og han vil ikke dukke opp igjen, for han her allerede. Om vi da opplever at Jesus med sin gode hellige ånd viser seg for oss, om vi opplever nærværet hans, så det fint. Og det en av de måtene som Gud øser sin nåde utover oss på. Men vi gjør det for å gi. Gi Jesus den æren som han fortjener. Og jeg lærer av de damene, Johanna, Maria Magdalena, og der var mange flere. De vil hedre Jesus selv om han faktisk var død. Og det var mye de ikke visste om Jesus. Som for eksempel det at han skulle stå opp igjen. Det var mye ikke de visste, det var mye ikke de skjønte rundt det med Jesus. Men de hadde sluppet han inn I livet sitt. Og de hadde sitt, og de hadde opplevd nok til å gi ham ære. Uansett. Og midt I sorgen og midt I alle spørsmålene som kvernet rundt I høyet på deg, så var det de ville. Og da den lengste sabbaten I livet deres I alle fall var over, så gikk de til grava. Ved daggry, står det. Den første dagen I veka. Det I dag, ikke? De gikk til grava. Tidlig I grålysinga. I det sola stod opp, kanskje, om de så at den dansa den dagen, det vet jeg ikke. Men de ville nok ha fått oppleve at det var sånn. Ikke så lenge etterpå. Og det hadde mest det de hadde lagd. Forberedt, tilberedt, for å salve Jesu kropp. Vi kan tenke oss at det var et stille følge som gikk dit tidlig på morgenen, så vidt begynte å bli lyst, eller så vidt blitt lyst. De visste enn de skulle da. Men de var på vei dit som de hadde sett at Josef fra Arimathea hadde lagt Jesus. De visste enn det var, og vi vet ikke hvor mange de var. Men de var I gruppe med damer, og vi vet hvem noen av de var. En av de var Maria Magdalena, som de ble kalt. Hun hadde fått livet sitt snudd på hodet av Jesus en gang før, en gang tidligere. Og nå skjedde det igjen. For at når hun kommer fram, så var steinen rullet vekk, og de gikk inn, og grava var tom. Og så var det engler der. Engler som sa, hvorfor leter dere om? Etter den levende, blant de døde. Han ikke her, han har stått opp. Det var det de fikk oppleve, det de fikk se, det var det de fikk høre når de kom dit. Og enda en gang så fikk Maria Magdalena snu livet sitt opp ned av Jesus. Litt etter litt, utenfor grava der, så skjønte Maria hvem hun var. Og vi kan skjønne hvem Mia er ut fra det. Hun fikk skjønne hvem hun virkelig er. Hun skjønte at hun en dame som tilhører livet. Som tilhører livet. Ikke den hun var før. Det ikke den hun Ikke den hun, ikke den alle sier hun Det ikke den heller som hun Hun den som Jesus har gjort henne til. Den som Jesus har gjort henne til. Den som Gud har skapt henne til å være. Ikke den besatte. Kanskje ble hun kalt det. Men hun den befridde. Hun den frigjorte. Og hun skjønner at døden og dødskreftene, det hadde ikke makt over over hun heller lenger. Nå tilhørte hun livet. Hun tilhørte han som sa at jeg livet. Hun hadde hørt det, uten helt å skjønne hva det betydde. Før nå. Hun tilhører livet, det skjønte hun der og da, utenfor grava. Den tomme grava. Og vi kan spørre oss, hvem lar vi definere hvem vi er? Hvem lar du bestemme hvem du er? Lar vi skaperen vår gjøre det? Eller andre? Folk sier om Maria Magdalena, hun den prostituerte. Vi vet ikke om hun var det en gang. Det vet vi ikke. Men vi vet, det ikke den hun. Folk sier hun var Jesu elskerinne. Vi vet hun var ikke det. Folk sier møde ikke om. Folk sier mø. Det gjelder å vite hvem som skal fortelle oss hvem vi er. Og det beste, og jeg tenker det eneste rette, det må jo være å la han som vår skaper og frelser fortelle oss det. Og han sier, vi tilhører livet. Maria Magdalena skjønte at hun var den Jesus hadde gjort henne til å være. Og så forstod hun en god del om seg selv. Og så forstod hun også mye om hvem Jesus var. Oppstandelsen og livet. Helt suveren. Ingen over, ingen messia. Det betydde at Jesus var oppstandelsen og livet. At han det. Altså, det betydde plutselig noe mer for Maria Magdalena enn at han kunne gjøre syke mennesker friske. Det ikke lite det. Det betydde noe mer enn at han kunne vekke noen opp fra de døde, som var det sitt han gjorde. Og det ikke lite. Men Jesus oppstandelsen og livet. Han skjønte at det jo enda mer enn det. Når de sto her og hørte englene si, hvorfor leter de ikke han etter den levende blant de døde? Han stått opp. Da skjønte de at Jesus han hadde meint det veldig bokstavlig, da han sa, oppstandelsen og livet. Og han sa, den som tror på meg skal leve om han enn dør. De hadde kommet for å salve den døde kroppen til Jesus. Men på noen øyeblikk livet alt snudd på hauet. Og det beste hun skjønte tilhører livet. Det den Jeg skal sikkert dø, men jeg skal leve. Det var det hun visste. Jeg vet ikke om du har opplevd å få livet snudd på hauet slik noen gang. Og så på den gode måten. Har du det? Iblant så kan det bli snudd på hauet, og det ikke bra i hele tatt. Men her var i hvert fall en flokk med en av meg som opplevde å få livet sitt snudd på hauet. Også, til noe positivt, til noe godt. Kanskje kan du vitne om det. Kanskje kan du fortelle om at noe sånt har skjedd. Og et banalt eksempel som jeg skal komme med. Uten å sammenligne det som skjedde med denne damen. Men her var en dag tidlig i påska, en kveld. Jeg satt også i fotballkamp. Ikke en hvilken som helst heller, for meg i hvert fall. Det var kvartfinale i Champions League og Tottenham spilte. Ja, det var siste kampen der mot... Det skulle bli avgjort om det kom seg til semifinalen for første gang. Og jeg satt hjemme, alene, noen kanal på fjernsynet, der jeg viser satt og så på iPaden i sofaen. Og det var en spennende kamp. Etter 11 minutter så var det 4 mål allerede. Og sånn gikk det, vekslet hele kampen, og det var skriking og jubel og kjefting om en annen. Sånn var det. Og 2 minutter da, inn i overtida, så Tottenham videre. Og så gjør de en feil i forsvaret, og så det mål. Og jeg tar iPaden, vi ute, dunker i sofaen noen ganger, sånn bang, bang. Og skjermen ble svart, og tenker jeg, det like greit. Men så får jeg den på igjen da. Og det første jeg ser, no goal, står det. Målet var annullert. Og vi var videre. Og vi videre i semifinalen. Et sånn øyeblikk, akkurat da, i den lille bobla mi, så ble livet mitt snudd på hauet. Og det var, da var det jubel. Det hadde ikke vært det 2 minutter før. Men livet, det ble ikke sånn, i den store sammenhengen, så ble det ikke snudd på hauet. Men den kvelden i hvert fall, og sånn frem til neste kamp, kanskje, så det sånn. Og kanskje, Erikon, så finnes det viktigere øyeblikk enn det i livet vårt. Der alt plutselig ble snudd til noe veldig godt. Og kanskje har du ikke noe sånn øyeblikk å tenke på, men jeg lover deg, det har skjedd. For det jo. For det gjelder for det jo det som Maria Magdalena opplevde. Det livet er ditt, som det hennes. Peter, han fikk jeg oppleve det etter hvert. Og noen år senere, da han kanskje hadde skjønt meg røv, hva det virkelig innebar, det han fikk oppleve den dagen, så skriver han i 1. Peters brev, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jesus, sier han, du har stått opp fra de døde. Du har født oss på ny til et levende håp. Og iblant når jeg tar meg tid til å stoppe opp og tenke litt, så må jeg minne meg selv på det. Prøve å minne meg på hva er det som er viktig i livet. Så når alt kommer til alt. Og det som er mest viktig for meg, det er noe som jeg faktisk ikke kan gjøre noe med selv. Det er noe jeg har fått i gave. Vi er født på ny. Det er et levende håp. Vi tilhører livet. Livet med stor L. Vi tilhører ham. Som er livet. Det er noe av det Jesu oppstandelse betyr for deg og meg. Og når vi opplever sånne ting, hva er det mest naturlige å gjøre da? Når vi opplever sånt, hva er det vi gjør? Litt tilbake til fotballkampen igjen da. Når dommeren endelig blåste av kampen, og det faktisk var sikkert, vi var i semifinalen, så måtte jeg jo skrive litt av melding på Facebook. Ikke sånn. Ikke sånn være veldig tøff i trynet, for det får en fort i retur. Det var sånn klok av skade, jeg gjorde ikke det. Men skrev noe, sånn at de som skulle skjønne i alle fall, skjønte. Det måtte jeg bare. Og det er jo det mest naturlige å gjøre, ikke om. Gode nyheter er til for å dele oss. Og se her, englene sa til deg. Han er ikke her. Han er stått opp. Huk så han sa til deg, kom. Hukset de ikke hva han sa. Og da står det, da hukset de. Og Jesus hadde sagt at han skulle stå opp på den tredje dagen. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena, det var Johanna, det var Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene, eller disiplene. Men disiplene mente det hele var løst snakk og trodde ikke på dem. Men de kommer springende, det er jeg sikker på, inn i huset der disiplene har gjemt seg, og ordet ramler liksom ut av dem. Men vet ikke akkurat hva de sa, det er ikke sikkert de husker det selv heller, hvordan de sa det. Men det handler helt sikkert om den tomme graven, og englene, at englene hadde sagt hva de hadde sagt, og at Jesus var kommet tilbake til livet. Og det var jo faktisk det han hadde sagt han skulle, var det ikke det? Sånn var det, og det kan godt hende. De pratet i munnen på en annen, ikke utenkelig. Og det ville vært veldig rart om ikke de var over seg av begeistring og glede. Og det var de selvfølgelig, de måtte dele det med en gang. Og de var glad, helt til, innbiller jeg meg i hvert fall, helt til de innser det at det er mannfolka, som i redsel for hva som skulle skje, hadde gjemt seg bak låste dører, faktisk ikke trodde på dem. Løst prat, sa de. Ikke til å stole på. Det gikk i alle fall an å bli fortvilet over det. Hvorfor kan de ikke ta oss på alvor? Hadde Peter og gjengen allerede glemt hvordan Jesus inkluderte? Damene, ungene, alle. Hadde de ikke lært noe av de årene med Jesus om hvordan Jesus snakket til deg? Tok de på alvor? om hvordan de også fikk plass rundt bålet om kvelden, om hvordan Jesus lyttet til dem, uten å avfeie det de sa med løs prat. Det kan bli fortvilet, de kan, men bare for resten, for de visste noe. De hadde noe som andres tvil eller kanskje vantro ikke kunne ta fra dem. De hadde funnet en glede som overskygget alt. En glede som gikk djupere enn fortvilelsen. En glede som gikk djupere enn alt. Det var det de hadde fått denne morgenen. Og en av dem som er jo den dagen, eller en av de som avfeider det, som løst prat der og da. Han får oppleve det. Og han får denne gleden etter hvert. Og han skriver, det Peter som skriver det. Derfor, sier han, kan dere juble av glede. Selv om dere nå er kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir trua dere prøvd. Selv forgjengelig gull blir prøvd i ild. Men trua som er så mye mer verdt, må jo prøves. Han sier at vi kan oppleve tøffe tider, men vi kan juble av glede. Og så sier han litt lenger ned. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror de kom på, enda de kan nå ikke ser ham. Og de kan juble, og er fylt av en glede så herlig at de ikke kan rommes i ord. At ikke vi klarer å uttrykke det ordentlig. For de kan nå troens mål, frelse for deres sjel. Så kommer det jo an på det kan ha vi har vår glede i. Men det finnes en glede som varer lenger enn til neste kamp eller neste serierunde. Og det er det vi feirer i dag. Det finnes en glede som er evig. Det er det vi feirer på oppstandelsesdagen. Vi kan nok bli fortvilet, og det kan skje mange ting. Men vi har fått en glede som går djupere enn alt. Og som Peter sier, vi kan juble av glede, selv om vi nå måtte ha det tungt i mange slags prøvelser, så kan vi glede og juble oss over det Jesus har gjort, for han har stått opp. Det startet med de damene som jeg hørte om i dag, og mannfolka, de kom raskt etter, og det har bredt seg videre utover, slik at vi er jo i dag kan oppleve det at det livet, slik som vi har kjent det, blir erstattet av et mye større liv. Og at døden, slik som mange kjenner den, ikke er mer. Det er fordi at vi tilhører livet og oppstandelsen. Amen.